Оодо Азаттык радиосу.
Арбаңыз, бүгүн 26 октябрь, күнгө 6-чы күн, Азаттык радиосунда кечки уктурууларды сунуштайбыз. Жоопкерчиликтин төрагасы Нурланбек Шакиевдин мамлекеттик гимнди өзгөртүү сунушу коомчулукта талаш тартышка жем таштады. Орусияда жаңы мыйзамга ылайык кылмышка айыпталган жаран согушка барууга макул болсо, жоопко тартылбай турган болду. Узаган аптада Кемпироват иши деп аталып калган соттук ишке 2 жыл толду. Бул чыгарылышыбызда ушул жана башка темалар сөз болот. Биз менен чогуу болуп туруңуз. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып барам. Азыр Түмөнбай Абдинабу уулунан соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы? 26 октябрдын таңында Израиль армиясы Ирандын аймагын абадан сокку урду. Бул Израилге бир жылдан бери Иран жана анын өнөктөштөрү тарабынан жасалып жаткан чабуулдарга жооп экени белгиленди. Биз Ирандын аскердик объектилерине таамай сокку урдук жана Израиль мамлекетине түз коркунучтарды жок кылдык, деди сокку урулгандан бир нече сааттан кийин Израиль армиясынын өкүлү Даниэль Хагари. Сахалдын билдиришинче, Израилдик учактар Ирандын ракеталар даярдаган объектисин Жерава класындагы жана башка максатта колдоно турган ракеталардын комплекси даярдалган жайды бутага алган. Ирандын абадан коргоону кызматы Израиль өлкөнүн Тегерандагы, Хузестандагы жана Иламдагы аскердик объектилерине соккурганын ырастады. Алардын айрымдары зыян тартканын, чыгымдын көлөмү эсептелип жатканын Тасним агенттиги жазды. The Wall Street Journal басылмасынын маалыматы боюнча, Израиль соккурардан мурда АКШга кабар берген. АКШ Иранды Израилдин соккуларына жооп бербөөгө чакырууда. Эгер Иран дагы бир жолу жооп кайтара турган болсо, биз даяр турабыз. Иранга мунун кайра кесепети болот, бирок биз мунун орундалышын каалабайбыз. Бул Израиль менен Ирандын түз ок чыгаруусунун соңу болушу керек, деп АКШнын президенттик администрациясынын өкүлү айтканын басылма жазды. Жумгал районунун Өрнөк айылында мал кайтарганы кеткен 45 жаштагы тургун Болот Карыпбеков жана анын 9 жаштагы баласы 16 октябрдан бери белгисиз болууда. Бул тууралуу Азаттыкка 26 октябрда анын бир тууганы Асель Карыпбекова билдирди. Анын айтымында 16 октябрда кечинде агасы менен байланыштырылган, жакындары 18 октябрдан тарта издей баштаган жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине 19 октябрда кайрылган.
Ошо биздин жаныбызда чоң Көккө мери дарыясы агат. Той кайтарган жеринен биткенден кийин эле атынын эмеси өлүгү табылды да. Ошо инчестер келет, биринчи күндөр, экинчи күндөр ушу жүрүштү. Жогору жака кайрылгандан кийин кичине издеп издемиш этишти, андан кийин эле ушу жүрүшөт да. Ашып кетсе 4 киши келет. Алар аны жергиликтүү жашоочулар көбүрөөк болуп атат,
деди Карыпбекова. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлигине комментарий бере элек. Карындашынын айтымында 45 жаштагы Болот Карыпбеков Өрнөк айылындагы мектепте дене тарбия мугалими болуп иштейт. Аны менен кошо дайынсыз болуп жаткан уулу 2014 жылы туулган. Грузияда өлкөнүн келечегин аныктайт деп мүнөздөлүп жаткан парламенттик шайлоо өтүүдө. Шайлоого жалпы 18 партия катышууда. Алардын көбү 5% босого чектен өтө албайт деп божомолдонуп, негизги тиреш азыр бийликте турган грузин кыялы менен бир нече партиядан түзүлгөн оппозициянын ортосунда жүрүү айтылууда. Грузин кыялы шайлоочуларды тынчтык менен согуштун ортосунда тандоо жасоого чакырып жатат. Алар оппозиция тышкы күчтөрдүн көрсөтмөсү менен Грузияны буруп кетүүгө аракет кылып жатканын айтышууда. Партиянын шайлоодогу негизги чакырыгы тынчтык, улуттук идентүүлүк, салттуу баалуулуктар жана экономиканын өнүгүүсү үчүн болууда. Оппозиция Грузиянын азыркы бийлигин өлкөнү эл аралык изоляцияга түртүп жатканы жана Кремльге ыктаган саясат үчүн айыптап жатат. Оппозиция элге камкөрүү, коррупцияга каршы күрөш, Евробиримдикке жана НАТОго мүчө болуу, өлкөнүн Орусиянын таасиринде калуусуна жол бербөө деген максаттарын жарыялоодо. Шайлоо алдындагы сурамжолдорго караганда грузин кыялы партиясы кайра утат деп күтүлүп жатат, бирок анын добуштары 34-60% чейин болуп, парламенттеги көпчүлүк мандатты колдон чыгарышы мүмкүн экени божомолдонууда. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Орусиянын миграция борборунун филиалын Кыргызстанда ачууну сунуштады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, министр Жылдыз Полотова 25 октябрда Москва шаарында көп функционалдуу миграциялык борбор мамлекеттик мекемесинин жетекчилиги менен жолугушкан. Филиалдын ачылышы жарандарга Орусиянын аймагына киргенге чейин зарыл процедуралардан алдын ала өтүүгө мүмкүндүк берет. Мындан тышкары биздин өлкөнүн саясаты чет өлкөлөрдө легалдаштырылган ишке орноштурууга багытталган, деди Полотова. Министр ошондой эле Эмгек министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүндө жарандарды кабыл алган. Соңку учурларда кыргызстандыктардын Орусиянын аймагына кирүүсүнө тоскоолдуктар болуп, текшерүүлөр күч алганы айтылууда. 28 октябрдан баштап 15 ноябрга чейин Боом капчык айындагы жол маал-маал менен жабылып турат. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы билдиргендей, бул убакта таш кулатуу иштери жүрөт. Бул күндөрү жол коопсуздук кызматкери кезек күткөн унаалар 30-40 жеткенде улам жолду ачып турат. Мындай чектөө саат 9 түштөн кийинки 3 чейин киргизилет. Бул иштер сел кырсыгын жана таштардын кулашын алдын алуу үчүн жүргүзүлүп жатканы маалымдалды.
Соңку жаңылыктарды Түмөнбай Абдинов уулу тааныштырып өттү. Башка кабарлар Азаттык чекит.org сайтында бар. Эми баяндарга келели. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Кыргызстандын мамлекеттик гимни өзгөртүлө турганын билдирди. Ал муну өлкөнүн башкы ырында советтик калдыктар бар экени жана ырдоого татаал экени менен түшүндүрдү. Президенттин басма сөз катчысы бул идея спикердин жеке идеясы экенин айтты. Ага карабай мамлекеттик символиканын айланасында талкуу күчөдү. Бул тууралуу алдыда менин баянымдан угаласыз. Парламент төрагасы Нурланбек Шакиев Кыргызстандын гимнине байланыштуу сунушун 25 октябрда Жогорку кеңеште Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына жана мамлекеттик ишмер Иманалы Айдарбековдун 140 жылдыгына арналган иш чарада айтты.
Биз тууну өзгөрттүк, гимнди да өзгөртүшүбүз керек. Себеп дегенде биз гимнди кабыл алганда Советтер Союзунун курамынан чыгып алгачкы азаттык кадамдарында жазганбыз. Ырдаганга да оор. Ар бир кыргыз бул гимнди ырдай албайт. Бул марш. Ошон үчүн Жогорку кеңештин укугу, Жогорку кеңештин милдети биз жакында гимнди өзгөртөбүз. Гимн ар бир кыргыз биринчи класстан баштап 85-90 чыккан биздин аксакалдарыбыз, апаларыбыз да ырдай турган жөнөкөй марш эмес, жакшы бутуна турган кыргыз эли. Кыргыз мамлекетинин гимни болуш керек,
деди Нурланбек Шакиев. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Аскат Алагөзов парламент төрагасынын мамлекеттик гимнди өзгөртүү тууралуу айткандарына байланыштуу Facebook'та пост жазып комментарий берди. Алагөзов спикердин билдирүүсүн анын жеке пикири катары кабыл алуу керектигин белгиледи.
Анткени менен бул пикир коомчулукта, социалдык тармакта азыр эле кызуу талкууга жол ачты. Эгерде мамлекеттик гимнди өзгөртүү демилгеси көтөрүлө турган болсо, анда анын сөзүнө, музыкасына сөзсүз түрдө ачык сынак жарыяланып, ага акындар, жазуучулар, композиторлор, философтор айтор мамлекетибиздин гимнин ийине жеткире иштеп чыгууга дарамытым жетет дегендер катышып, алардын иши калктын көпчүлүк катмарынын колдоосуна ээ болушу керек. Бул болсо бир топ убакытты алат. Андыктан азыр гимн өзгөрөт экен деп дүрбөлөңгө түшүүгө негиз жок,
деп жазды Аскат Алагөзов. Кыргызстандын гимни 1992 жылы 18 декабрда бекитилген. Анын сөзүн Жалил Садыков менен Шабданбек Кулуев, ОВОнун Насыр Давлесов менен Калый Молдубасанов жазган. Гимндин алгачкы варианты 3 куплеттен жана кайрмадан турат. Бирок 2013 жылы улуттук символиканы өзгөртүү боюнча түзүлгөн депутаттык комиссия гимндин 2 куплетиндеги бейкуттук жана досторуна даяр дилин берүүгө деген мааниси талаштуу сөздөрдөн улам аны алып салууну чечишкен. Натыйжада азыр гимнде 2 гана куплет калган. 10 жылча мурда гимндин бир куплетин кыскартуу да кезинде бир топ талаш тартыш менен коштолгон. Өлкөнүн башкы ырын өзгөртүү боюнча жаңы сунуш да коомчулукта кызуу талкуу менен коштолууда. Социалдык түйүндөрдө көпчүлүгү пикирин жазып, айрымдары идеянын өзүн сынга алышса, кээлери бийликтин мурда кабыл алынган символикаларды улам-улам өзгөртүү ниетин айыпташууда. Жогорку кеңештин депутаты Исхак Масалиев да Азаттыкка мына ушундай пикири менен бөлүштү.
Эгерде гимнди өзгөртсөк, жыргап жашап калсак, анда жыл сайын өзгөртөлү. Гимнден эмес, гимн негизи гимнде баягы элдин үмүтүн, келечегин максат кое турган мындай дух бере турган ыр болуп атат да. Мен силерге мисал кетем, Франциянын гимни Марсельеза. Негизи Марсельеза бул кедейлердин күрөшү, тиранияга каршы күрөш деп айтылат. Бирок бүгүнкү күндө аларда капитализм башкарып атпайбы, капитал. Алар ойлогон деле жок, өзгөртөбүз керге буржуазиянын ордуна болсун.
Мамлекеттик гимнди өзгөртүүгө каршы чыккандарда бул процесс тууну өзгөртүү сыяктуу өтүп калаарын белгилешип, ал ачык айкын жүрөөрүнөн шек санап жатышат. Ошондуктан зарыл болсо референдум өткөрүүнү, кийин жалпы улуттук сынак аркылуу текст тандап алууну талап кылышууда. Саясат талдоочу жана тарыхчы Айнура Арзыматова буларга токтолду.
Ал эмне кажети бар ошондой проблеманы коюшту, мисалы казыр. Анан эми ошону сот опрос жүргүзүп, анан референдумга чыгарып, ошентип эле алектенип отурушабы аны. Биздин тиги көңүл башка жакка буруп, кадеби 60% макул десин башыбызда дегендей качабыз. Эми анын баарын кантип билет, кайсы жол менен билет? Баягы референдум, баягы опросту да, анын баары акча да.
Деген менен ошол эле маалда Кыргызстандын мамлекеттик гимнин өзгөртүү идеясын мурдатан карманып келгендер бар. Аларда соңку талкуунун фонунда активдешип, коомчулукту өз аргументтери менен ынандырууга аракет кылышууда. Бул топтогулар гимндин тексти кыргыз эстеринин гимнине окшош болуп калган деп эсептешет. Тарыхчы, элери битикчи деген лакабат менен таанымал Назикбек Кыдырмышев мындай жүйөлөрдү келтирүүдө.
90-жылдары гимнди өзгөрткөндө обонун калтырып эле сөздөрүн өзгөртүп койгонда, мурда коммунизм жолунда баратабыз деген сөздөрдү азаттыктын жолунда деп эле коюп койгонда, маңызы көптөр өзгөргөн жок да. Текстти да өзгөртүш керек, анан обонун да өзгөртсө жакшы болмокто, бир аз мында улуттук мотивтерди кошупчу.
Адабиятчы жана тилчилердин ичинде мамлекеттик гимн үчүнчү жак менен жазылып калган деген да пикирлер бар. Мисалы, кайрмадагы «Ал калай бер кыргыз эл» жана «Өз тагдырың колуңда» деген сөз бөтөн киши тараптан кыргыздарга айтылып жаткан өңдү. Адистердин оюнда бул кеминде «Ал калаймын» же «Ал калайбыз» деген биринчи экинчи жак менен жазылышы керек эле. Кыргыз Түрк Манас университетинин доценти акын Гүлзада Станалиева Түркиянын, Азербайжандын жана Казакстандын гимндеринде ошондой биринчи жак менен айтылган «Менин өлкөм», «Менин элим» деген саптар бар экенин белгилеп, Кыргызстандын гимни да ушундай саптар менен коштолушу керек деп эсептейт.
Анан эң башкысы аны ар бир атуул өз атынан ырдагыдай. Биринчи жактан «Мен» же «Жок» дегенде «Биз» деп жазылышы кажет. Музыкасында да улуттук мүнөз кайрыктар болушу керек. Совет учурундагыдай эмес. Ошондо гана гимн каныбызга, жаныбызга сиңет.
Деп жазды Гүлзада Станалиева Facebook-тагы баракчасында. Эрнист Нурматов, Азаттык, Бишкек. Коомчулукта кемпироват иши деп аталып калган соттук ишке узаган аптада 2 жыл толду. 2022 жылы 23 октябрда Кемпироватты коргоо комитетинин түзүүнү демилгилеп, Бишкекте чогулган 30 жакын саясатчы, активист бийликти күч менен басып алууга айыпталып камалган. Быйыл 14 июнда аларды 1 май райондук соту актаганы менен ушул тапта териштирүү иштери Бишкек шаардык сотунда уланууда. Иштин чоо жайына Кундуз Кызылжарова кайрылат.
Кыргыз өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин билдирген 27 саясатчы, активист жана укук коргоочу 2022 жылдын 23 октябрында камалган. Милиция аларга кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери менен айып таккан. Быйыл 14 июнда шек саналган 22 саясатчы жана активисттер 1 май райондук сотунда акталган эле. Мындан кийин прокуратура өкүмгө каршы апелляциялык арыз жазып, иш шаардык сотто 6 августта кайра карала баштаган. Бул иш боюнча айыпталып 1 жыл 8 ай абакта жаткан саясатчылардын бири Равшан Жээнбеков иштин бүгүнкү жагдайы тууралуу буларды билдирди.
Баарыбыз түрмөдө отуруп чыктык. Бүгүнкү күндө баардыгыбызды сотко илип коюшту. Же соттобойт, же койбойт. Биздин баарыбызды ушул сот менен көзөмөлдөп, сот менен убактыбызды алып, сот менен бүгүнкү күндө басым катарында атайылап бизди кармап туруп атышат. Ушунчалык соттор УКМКга бийликке күнкор болуп коркуп турган учурда актап коюш бул аябагандай чоң Кыргызстандын тарыхындагы соттун тарыхындагы окуя болуп эсептелет. Бишкек шаардык соту бизди актайбы актабайбы мен айта албайм, бирок мен өзүм жеке айта алам, мен сотторго ишенбейм.
Жээнбеков аларда бийликти басып алуу аракети болбогонун, Кемпироватты коргоо комитетинин мүчөлөрү мыйзамдын сакталышын гана талап кылганын белгилейт. Бул иш боюнча айыпталып жаткандар мунун баарын саясий куугунтук катары сыпаттап келишет. Укук коргоочу Рита Карасартова.
Кийин ким ушул жерди келишимге ким кол койду эле десе, ратификацияны парламент жасайт да. Ошон үчүн ошо парламенттегилер кылган деп туруп анча мынча чечим чыгарган кишилер жооптон тартындай чекке чыгып калышат да, мына парламент кылган депчи. Анан биз ошон үчүн силердин кийин атыңар калат деп анан ар бири менен иштеп, келишимди колуңа алдыңбы, көрдүңбү, эмне деп жазылып турат, ошо көрбөгөн келишимге кол кое аласыңбы деп ошентип иштейлик деп пландаштырып булар эл өкүлүн зордук кагылып ушундай бир кысым кылмак экен депчи. Анан биз ошол иштерди жасайлык деп эле анан дем алыштын эртеси күнү эле жума тиги базар күнү эле бизди камап салышты да.
Кемпироват иши 2023 жылы июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруун грифин койгон. Айыпталуучулар жана адвокаттар соттун ачык өтүшүн талап кылып келишет. Адвокат Кантемир Турдалиев Бишкек шаардык сотуна апелляциялык арыз менен кайрылууга негиз жок болчу деп эсептейт.
Булардын процессуалдык укук бузуулар деген суу кечпейт да. Кээ бир кишилерге дейт эми жана жарыш сөздө берилбей калган. А жарыш сөздө кээ бирөөлөр өздөрү баш тартып жарыш сөздү биз жарышты өзүнүн ордуна анан аларга акыркы сөз бар да. Ошол жарыш сөздү айта турган сөздүн баардык алар акыркы сөздү айтып коет. Эч кандай мыйзам бузуу болгон эмес бул жерде. Биз эми ушул прокуратура жазгандан кийин иштин тескерисинче аягына чейин карап анан ошол жанагы 1-май райондук соттун өкүмүн мыйзамдуу деп таап берүүнү талап кылабыз.
Президенттин кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев өлкөдө мыйзам үстөмдүгү бар экенин белгилеп, мындан улам соттордун ишине кийлигишүү жок экенин билдирди. Ал саясий куугунтук жүрүп жатат деген пикирлерди четке кагууда.
Бүгүнкү бийлик үчүн кайсы бир саясатчынын үнүн басуунун эч кандай кызыкчылыгы жок. Ага бүгүнкү иштеп аткандардын убактысы да жок. Анткени иш канчалык деңгээлде ылдамдык менен жүрүп атканын көрүп атасыздар. Кандай чоң иштер жүргүзүлүп атканын көрүп атасыздар. Эл деле көрүп турат баары. Демек эч кандай бийликке ар түрдүү саясий кысымдарды көрсөтүп иштей албай атат, жоргочу болсо мындай бул бийликчү деп атат дегендей аргументтер менен элди косуп алышпайт.
Саясат талдоочу Эмил Жураев кармалгандардын айыбы далилденбегендиктен иш аягына чыкпай, териштирүү дээрлик 2 жылга созулуп бара жатканын белгилейт. Ал бул иштин саясий салмагына мындайча токтолду.
Жөн гана өз ара жеке жарандар бир тобу менен бир жерде жеке жерде сүйлөшүп отургандыгы бул менимче эч кандай кылмыштык түзүм боло албайт. Кылмыштын аткарылышына, ишке ашуусуна жатпайт. Ошон себептен менимче ушул бир чети созулуп келаткандыгынын да себеби ошондо. Анткени такай кылмыш жасалды деген далил жок. Кылмыш иши катары муну жаап салыш керек деген ойдомун.
2022 жылдын 17-ноябрында Жогорку Кеңеш кыргыз өзбек чек арасынын айрым тилкелерин делимитациялоо жана Кемпироват суу сактагычынын суу ресурстарын биргелешип башкаруу жөнүндө келишимди ратификациялаган. Эки өлкөнүн президенттери келишимге ошол эле жылдын 29-30 ноябрында кол коюшкан. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Эми башка баян. Орусияда жаңы мыйзамга ылайык кылмышка айыпталган жаран согушка барууга макул болсо жоопко тартылбай турган болду. Муну үчүн алар коргоо министрлиги менен келишим түзүшү керек. Мыйзам кабыл алынган күндөн тарта тергөө бактарында отурган кыргыз жарандар арасында согуш тузагы азгырылган учурлар ачыктала баштады. Кененирээк кабарчыбыз Айгерим Акылбекова баяндайт.
Жамал чээде болгон эки баласын көтөрүп Москвада тергөө абагында отурган күйөөсүнө тамак ашташып жүрөт. Анын жолдошуна полиция августтун соңунда мыйзамсыз маңзат сатуу беренеси менен кылмыш ишин козгоп тергөө абагына камакка алган.
Москвада болчубуз уже 3 жылдан бери биактабыз, семьябыз мененчи. Эки балабыз бар кичинекей. Биякта иштеп складда иштечү да, все инструменты да. Анан аяктан чыгып 1 ай болгон машина алган, такси айдап турайын депчи, арендага алып. Анан 16-августта эле ушинтип чалып калды да, меня задержали депчи. Следователь чалып ушинтип түшүндүрүп айтты да, ушундай наркотика менен кармалып кет. Анан 2 күндөн кийин сот болот депчи. Анан 2 күндөн кийин барсам ушин СИЗОдо болот пока депчи. 2 айдан кийин сот болот, 2 айдын ичинде ушу сотто отуруп деди да. Анан ошол СИЗОнун
Айымалдын күйөөсү Москвадагы тергөө бактарынын биринде отурат. Ага Орусиянын кылмыш жасоо кодексинин 228 беренеси менен айып тагылган. Келиндин жолдошу убакта отурган соңку 2 ай ичинде бир нече жолу согушка баруу ниетин билдирген.
Отурганына уже 2 ай болду, 2 айдан ашты. Анан эме менен жана почта менен жазышабыз да бири бизгечи. Анан аяктан кечке эле айтат, улам эле тиги согушка кете берейин, ушака барып келейин, азыр смертность болбой эле экен. анан водительдер жетишпей атыптыр, анан сразу деген доверенность ага жазып сразу сөзүн берет экен, анан бир жылдан кийин да чыга менен гражданство берет экен бизге, анан да ипотека берет экен низкий процент менен, анан обучение балдардын обучениясы да бекер болот экен деп ушинтип алдоочуптур да. Мен бир жолу свиданияга бардым, жана краткосрочный 3 сааттык ошака барып дагы айткам болбойт барба депчи, биз бияктан угуп атабыз аягы жаман болуп атат, биз каршыбыз деп ооба ооба чечиштикпи, барбайсыңбы ооба деп ушун чечишкенбиз. Десе приговор чыккандан кийин эле перевод кылабыз Кыргызстанга, буюрса ошондой закон бар экен негизинде десек макул деген, анан кайра эле почтага жазганда эснеме жана кат жазат го, ошондо дагы эле ошол жөнүндө ойлонуп атат да, барып берейинби, мен тажап кеттим отургандан барып берейинчи деп элечи.
Айжамал Азаттыкка жиберген каттардын биринде күйөөсү тергөө агында отургандар арасында келишим түзгөндөр бар экенин жазган.
Согушка бул жактан башка балдар кетишти. Азыр ал жакта мурункудай өлүм учурлары көп эмес экенин айтып жатышат. Акчасы да жакшы экен. Айдоочулар керектешти. Балдарды акысыз окутабыз дешти. Ипотекага төмөн пайызда үй алсак болот экен. Алтыным, ойлонуп көрчү.
Ажымалдын айтымында Орусияда жаңы мыйзам ишке киргени согушка азгыруу учурлар көбөйгөн. Келин азгыргандар көп учурда мигранттардын материалдык абалына басым жасашат дейт. Ажымалдын күйөөсүнүн иши боюнча биринчи сот отуруму ноябрдын ортосуна берилген. Президент Владимир Путин 2 октябрда кол койгон жарлыкка ылайык Орусияда кылмышка айыпталып, соту жүрүп жаткан жаран эгер согушка барууга макул болсо жоопко тартылбайт. Андай жарандар коргоо министрлиги менен келишим түзүп аскерге жөнөтүлөт же мобилизация болот. Тийиштүү 2 мыйзам долбоорун ага чейин мамлекеттик дума кабыл алган. Ага ылайык төмөндөгү өзгөрүүлөр каралган. Аскер кызматын өтөп бүткөнчө кылмыш ишин сотто териштирүү токтотулуп турат. Жаза чарасы кабыл алынбайт. Согуштук абал учурунда мобилизация аркылуу аскер кызматын өтөп жаткан кезде кылмыш жасаган адамдар боюнча да соттук териштирүү токтотулуп турат. Жасаган кылмыш үчүн жоопкерчиликтен толук бошотуу эгер алар мамлекеттик сыйлык алган же аскердик кызматты аяктаган учурда гана каралат. Буга чейинки мыйзамдар боюнча Орусияда эгер кылмышка айыпталып жаткан кишинин иши сотко өткөн болсо, аны менен аскердик келишим түзүүгө уруксат жок болчу. 2 мыйзам долбоору тең мамлекеттик думага быйыл август айында сунушталган. Бири жогорку сот тарабынан, экинчиси думанын жана Федерация кеңешинин конституциялык мыйзамдар жана мамлекеттик курулуш комитеттери тарабынан демгеленген. Мунун алдында Орусиянын бийлиги тергөө актарында отурган 20 000 адамды Украинадагы согушка азгырууну көздөп жатканын Важный историй басылмасы жазган. Журналисттер мыйзамга президент кол койгонго чейин эле орус түрмөлөрүнүн кызматкерлери соттолуучулар менен келишим түзүүгө даярдык көрүп жатышканын кабарлашкан. Басылманын коргоо министрлигиндеги булагынын эсебинде Украинага камактагы 20 000 киши жөнөтүлүшү мүмкүн. Бул 200 тергөө абагынын ар биринин 100 киши согушка тартылат дегенди билдирет. Федералдык жаза аткаруу кызматынын маалыматына ылайык 2024-жылдын башында Орусиянын тергөө актарында 106 000 киши бар болчу. Ушул тапта Орусиянын тергөө актарында 100 кыргыз жараны сот чечимин күтүп жатат. Алардын иши боюнча сот чечими чыкмайынча Орусиянын ачык булактарында кылмыш иши же тагылган айып тууралуу маалымат ачыкталбайт. Демек алардын так саны да белгисиз. Азаттык жаңы мыйзам тууралуу укук коргоочу жана юристтердин пикирин укту. Русь Диаша уюмунун жетекчиси Ольга Романова орус абактарындагы абал, камактагыларга түзүлгөн шарттар боюнча маселелерди көтөрүп жүрөт.
Им легче пойти на войну. Бул мыйзам согушка азгыруу укугун тергөөчүлөргө өткөрдү. Алар сен көп жылга камалып кетишиң мүмкүн, андан көрө азыр эле кол коюп согушка бар деп айтышат. Анан абактагыларга басымга, түрмөнүн режимине каршы чыкканга караганда согушка кетип калган оңоюраак.
Ал эми кыргызстандык мигранттар менен иштеген юрист Мирлан Токтобеков аталган мыйзам бейкүнөө жарандарды согушка түртөт деген пикирде.
Полиция кызматкерлерин тергөө комитетинин кызматкерлеринин колун кандайдыр бошотту десек да болот да. Эми ошол октябрдан бери эле бизде дагы ушул экинде чалуулар болуп атат. Бизге кандайдыр бир тергөө комитетине же болбосо полицияга жеңил эле статья менен түшкөн кишилерге максимальный срок берилип калып атат да. То есть бул кандайдыр бир психологиялык базуунун, юридикалык жактан аны ушул эки тушоонун жолдору ойлонуп башталды да. Мисалы наркотик менен түшкөн кишилерге наркотиктин ушул эки өлчөмү көбөйтүлүп максимальный срок 20 жыл светит, 20 жыл берилиши мүмкүн деп көргөзүп баардыгын, анан ошол экинде коркутуу жолу менен кандайдыр бир согушка азгырууга аракет кылган фактылар бизде кездешип атат уже ушул так ушул учурда.
Орусияда Украинадагы согушка соттолгондорду салуу 2022 жылы Вагнер жалданба аскерлер тобу аркылуу жүргүзүлө баштаган. Кийин бул иште коргоо министрлиги улантып кетти. Абакта отурган мигранттарга да басым күчөгөн. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Жогорку кеңештеги ынтымак фракциясынын лидери Марлен Маматалиев Токмок шаарынын мэри Максат Нусубалиевтен парламенттен кечирим сурашын өткөн аптада талап кылды. Мындай билдирүүгө кала башчы менен депутат Эрулан Көкөлөвтүн тиреши себеп болгон. Бул өкмөт өкүлдөрү менен парламент депутаттары тирешкен жалгыз учур эмес. Маселе мэр менен депутаттын ортосундагы келишпестик сыяктуу айтылып жатканы менен бул жерде парламенттин ыйгарым укугуна барып такаларын айткандар болууда. Теманы Айбек Бийбосунов улантат.
Депутат Марлен Маматалиев Жогорку Кеңештин 23 октябрындагы жыйынында 7 минуталык билдирүү жасап, Токмоктун бери Максат Нусубалиевтин депутат Эрулан Көкөловко жазган мамилесине нааразы болду. Маматалиев депутат шайланып келгенден кийин элдин көйгөйлөрүн көтөрө турганын, Көкөлөв да Токмок шаарына ушул максатта барганын айтты. Ал сөзүнүн акырында Нусубалиев парламенттен кечирим сурашы керектигин билдирип, мэрди башка аймакка которуу маселесин да көтөрдү.
Интервью берген жакшы көрөт экен, интервью берип жалпы парламенттен кечирим сурап койсун. Көйгөйлөр боюнча ошону аягына чыгара, мектепти бүтүрөм деп айтып койсун. Анан өзүнүн ушунчалыгы эле кан сезип алыптыр ал жерде. Керек болсо колдон келсе рокировка кылып, Таласка алып барып койсун, ал бат эле ордуна коюп коет. Же башка бир жака алып барып койсун.
Марлен Маматалиевке чейин 18 октябрда Жогорку Кеңештин трибунасына ушундай эле өңүттөгү билдирүү менен Эрулан Көкөлов өзү да чыккан. Депутат алгач мэр Нусубалиевтин өзү боюнча берген маегинин үзүндү көрсөтүп, андан соң жалпы парламенттин аброю боюнча билдирүү жасаган эле.
Вице спикерлер, силерди бизден эмнеге сайладык элек? Эгер силер Жогорку Кеңештин депутатынын статусун корбой турган болсоңор, анда эмне отурасыңар? Силер бияка жөн эле алып баруучу болуп келдиңер беле? Бизди эл сайлап, анан биз силерди сайладык элек го? Ушул жерде бизди колдоп коргосун деп. Урматтуу спикер, сизге дагы бул жерде сөздөр бар.
Депутат Көкөлов менен мэр Нусубалиевдин ортосундагы пикир келишпестик сентябрь айында башталган. Анда депутат Токмок шаарындагы спорт мектебинин оңдоп түзөө иштери менен таанышуу үчүн барып, ошол жерден кермур айтыша кетишкен. Бул окуядан кийин Көкөлов да, мэр Нусубалиев да медиа аркылуу бири-бирин айыптаган маек беришкен эле. Ошентип депутат менен мэрдин тиреши ырбап отуруп, акыры парламенттин трибунасына чейин жетти. Токмоктун мэри Максат Нусубалиев Көкөловтун жасаган мамилесине нааразы болууда. Убагында Несахар долбоорунун арты менен белгилүү болгон депутат Көкөловко буга чейин дагы сын пикирлер айтылып келген.
Ишке келгенде Жогорку Кеңештин депутаттары менен кандай иштешти да биз билебиз. Анан эки убакта баягы жалпы Жогорку Кеңешке бир жаман пикир айткан эмеспиз. Анан баягы өзүнө кылган эле баягы мамилеге жараша жооп кайтарылды деп эле ойлойм. Ал жерде эч кандай Жогорку Кеңештин депутаты же болбосо Жогорку Кеңештин статусу боюнча эч кандай маселе көтөрүлгөн эмес.
Маселе мэр менен депутаттын ортосундагы пикир келишпестик сыяктуу айтылып жатканы менен бул жерде парламенттин ыйгарым укугуна барып такаларын айткандар болууда. Депутаттар аткаруу бийлигинин мамилесине буга чейин да нааразы болушкан. Мисалы Төрөган Нурлан Шакеев мамлекеттик курулуш агенттигинин директору Нурдан Орунтаевдин парламентке атайын чакыруу менен келгенин айтып, аны бийликтин эрке баласы катары сыпаттаган. Саясат талдоочу жарандык активист Нурсултан Акылбек маселе боюнча мындай деди.
Мэрди кечирим сурап албаганы бул азыркы ошол Жогорку Кеңештин деңгээли же ошонун аброю же кандайдыр бир мыйзам жагынан дагы мурдагы ыйгарым укуктан кыйда кесилген эле да. Анан экинчиден мисалы үчүн ошол ынтымак фракциясын түшүнгөн жокмун да. Эгер мэрге претензия кылса баягы Токмоктун шаардык кеңеши претензия кылыш керек да. Жогорку Кеңештин аты ошон үчүн жогорку да, ал жерде мамлекеттик саясат, мыйзамдын аткарылышы, өкмөттүн кандай иштейт, кандай иштебейт ошолорду караш керек да.
Максат Нусубалиев 2023 жылы май айында Токмок шаарынын мэри болуп дайындалган. Алага чейин Бишкек мэриясына караштуу транспорт жана жол транспорттук инфратүзүмдү өнүктүрүү департаментин башкарган эле. Эрлан Көкүлов 2021 жылы парламентке ынтымак партиясы менен шайланып келген. Мурда блогер катары белгилүү болгон Көкүлов шайлоодо эң көп добуш алган депутаттардын бири болгон. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен Азаттык радиосунун кечки уктурууларынын бир бөлүгү жыйынтыкталууда. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Даниэль Бекбоев, бизди угуп жатканыңыз үчүн алкыш, алдыда дагы берүүбүз бар. кутман кечиңиз менен. Бүгүн 26-октябрь күнгө 6-күн азаттыктан кечке берүүлөрүбүз уланууда. Бул чыгарылышыбызда Кыргызстанга келген Американын Кейс шаарынын мэри Элис Партин менен жергиликтүү кеңештердин ролу, шаарды өнүктүрүү маселелери тууралуу баарлашабыз. Ага улай Кыргызстанда жашап, билим алып жана бийлеп жаткан жапониялык балериналар тууралуу баяндайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Кечке эфирде мен Эрнис Нурматов алып баруучу болуп жатам. Алгач Түмөнбай Абдинабуулу кыска кабарларды айтып берет.
Рахмат, саламатсызбы? 26 октябрынын таңында Израиль армиясы Ирандын аймагына абадан сокку урду. Бул Израильге бир жылдан бери Иран жана анын өнөктөштөрү тарабынан жасалып жаткан чабуулдарга жооп экени белгиленди. Биз Ирандын аскердик объектилерине таамай сокку урдук жана Израиль мамлекетине түз коркунучтарды жок кылдык, деди сокку урулгандан бир нече сааттан кийин Израиль армиясынын өкүлү Даниэль Хагари. Сахалдын билдиришинче, Израилдик учактар Ирандын ракеталар даярдаган объектисин жер аба классындагы жана башка максатта колдоно турган ракеталардын комплекси даярдалган жайды бутага алган. Ирандын абадан коргонуу кызматы Израиль өлкөнүн Тегерандагы, Хузестандагы жана Иламдагы аскердик объектилерине сокку урганын ырастады. Алардын айрымдары зыян тартканын, чыгымдын көлөмү эсептелип жатканын Тасним агенттиги жазды. The Wall Street Journal басылмасынын маалыматы боюнча, Израиль сокку урардан мурда АКШга кабар берген. АКШ Иранды Израилдин соккуларына жооп бербөөгө чакырууда. Эгер Иран дагы бир жолу жооп кайтара турган болсо, биз даяр турабыз. Иранга мунун кайра кесепети болот, бирок биз мунун орундалышын каалабайбыз. Бул Израиль менен Ирандын түз ок чыгаруусунун соңу болушу керек, деп АКШнын президенттик администрациясынын өкүлү айтканын басылма жазды. Жумгал районунун Өрнөк айылында мал кайтарганы кеткен 45 жаштагы тургун Болот Карыпбеков жана анын 9 жаштагы баласы 16 октябрдан бери белгисиз болууда. Бул тууралуу Азаттыкка 26 октябрда анын бир тууганы Асел Карыпбекова билдирди. Анын айтымында 16 октябрда кечинде агасы менен байланыш үзүлгөн, жакындары 18 октябрдан тарта издей баштаган жана өзгөчө кырдаалдар министрлигине 19 октябрда кайрылган.
Ошо биздин жаныбызда чоң Көкөмерин дарыясы агат. Той кайтарган жеринен биткеден кийин эле атынын энеси өлүгү табылды да. Ошо инчестер келет, биринчи күндөр, экинчи күндөр ушу жүрүштү. Биз жогору жакка кайрылгандан кийин кичине издеп издемиш этишти, андан кийин эле ушу жүрүшөт да. Ашып кетсе 4 киши келет. Аңарганда жергиликтүү жашоочулар көбүрөөк болуп атат,
деди Карыпбекова. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги комментарий бере элек. Карындашынын айтымында 45 жаштагы Болот Карыпбеков Өрнөк айылындагы мектепте дене тарбия мугалими болуп иштейт. Аны менен кошо дайынсыз болуп жаткан уулу 2014 жылы туулган. 2019 жылы Көкөмерин дарыясынын Жайыл районунун аккан жеринде өкмөттүн Чүй облусундагы өкүлчүлүгүнүн аппарат башчысы Молдакун Абдылдаев аялы, баласы, 8 жаштагы небереси жана айдоочусу менен агып кетип, сөөгө кийин табылган. Грузияда өлкөнүн келечегин аныктайт деп мүнөздөлүп жаткан парламенттик шайлоо өтүүдө. Шайлоого жалпы 18 партия катышууда. Алардын көбү 5% босого чектен өтө албайт деп божомолдонуп, негизги тиреш азыр бийликте турган грузин кыялы менен бир нече партиядан түзүлгөн оппозициянын ортосунда жүрөрү айтылууда. Грузин кыялы шайлоочуларды тынчтык менен согуштун ортосунда тандоо жасоого чакырып жатат. Алар оппозиция тышкы күчтөрдүн көрсөтмөсү менен Грузияны буруп кетүүгө аракет кылып жатканын айтышууда. Партиянын шайлоодогу негизги чакырыгы тынчтык, улуттук идентүүлүк, салттуу баалуулуктар жана экономиканын өнүгүүсү үчүн болууда. Оппозиция Грузиянын азыркы бийлигин өлкөнү эл аралык изоляцияга түртүп жатканы жана Кремльге ыктаган саясат үчүн айыптап жатат. Оппозиция элге кам көрүү, коррупцияга каршы күрөш, Евробиримдикке жана НАТОго мүчө болуу, өлкөнүн Орусиянын таасиринде калуусуна жол бербөө деген максаттарын жарыялоодо. Шайлоо алдындагы сурамжолдорго караганда Грузин кыялы партиясы кайра утат деп күтүлүп жатат, бирок анын добуштары 34-60% чейин болуп, парламенттеги көпчүлүк мандатты колдон чыгарышы мүмкүн экени божомолдонууда. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги Орусиянын миграция борборунун филиалын Кыргызстанда ачууну сунуштады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы билдиргендей, министр Жылдыз Полотова 25 октябрда Москва шаарында көп функционалдуу миграциялык борбор мамлекеттик мекемесинин жетекчилиги менен жолугушкан. Филиалдын ачылышы жарандарга Орусиянын аймагына киргенге чейин зарыл процедуралардан алдын ала өтүүгө мүмкүндүк берет. Мындан тышкары биздин өлкөнүн саясаты чет өлкөлөрдө легалдаштырылган ишке орноштурууга багытталган, деди Полотова. Министр ошондой эле эмгек министрлигинин Орусиядагы өкүлчүлүгүндө жарандарды кабыл алган. Соңку учурларда кыргызстандыктардын Орусиянын аймагына кирүүсүнө тоскоолдуктар болуп, текшерүүлөр күч алганы айтылууда. Баткен шаарында 1999-2000 жылдардагы окуяларда аскердик милдетин аткарып жатып курман болгон жоокерлерди эскерүүгө жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, мекеме ишканаларынын жетекчилери, кок алаңдын катышуучулары, маркумдардын үй-бүлөлөрү жана шаар тургундары катышты. Эстеликке гүлчамбар коюлуп, куран окулуп, каза болгондордун эрдиктери баа жеткис экени белгиленди. Быйыл Баткен окуясынын катталганына 25 жыл болду. Өзбекстан ислам кыймылынын террордук согушкерлери менен Кыргызстандын аскерлеринин 1999-2000 жылдардагы кагылышуусу, Баткен согушу, Баткен окуясы, Баткен кок алаңы деген аталыштар менен тарыхта калды. Баткен облустук бийлиги ошол жылдардагы куралдуу кагылышта жалпысынан 76 адам курман болуп, анын ичинен 46 аскер кызматкер экенин, 100 ашыгы жараат алганын билдирди. 28 октябрдан баштап 15 ноябрга чейин Боом капчык айындагы жол маал-маал менен жабылып турат. Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы билдиргендей, бул убакта таш кулатуу иштери жүрөт. Бул күндөрү жол коопсуздук кызматкери кезек күткөн унаалар 30-40 жеткенде улам жолду ачып турат. Мындай чектөө саат 9:00 түштөн кийинки 3:00 чейин киргизилет. Бул иштер сел кырсыгын жана таштардын кулашын алдын алуу үчүн жүргүзүлүп жатканы маалымдалды.
Соңку кабарларды Түмөнбай Абдинаби уулу тааныштырып өттү. Башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Эми баян жана интервьюларга келели. АКШнын Түштүк Каролина штатынын Кейс шаарынын мэри Элис Партин Кыргызстанга тажрыйба алмашуу үчүн келип, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу бийлигине байланыштуу өз сунуштары менен бөлүштү. Анын ичинде ал мэрлерди шайлоо жолу менен тандоонун артыкчылыктарын белгилеп, Кыргызстанды аны практикалап көрүүгө чакырды. Америкалык айым Кошмо Штаттардын Кыргызстандагы элчилигинин тиешелүү программасынын алкагында келген Элис Партин азаттыкка учкай маек куруп, жергиликтүү кеңештердин ролу шаарды өнүктүрүү жөнүндө ой бөлүштү. Ага кесиптешим Нурболот Азамат суроо узатты.
Элис айым, саламатсызбы? Кыргызстанга кош келипсиз. Маекке чейин бул сиздин Кыргызстанга болгон алгачкы сапарыңыз экенин айтып калдыңыз. Таасирлериңизди укканча сапарыңыздын максатын да билгим келип турат.
Thank you. I am here as part of the speakers program.
Чоң рахмат. Мен бул жерге мамлекеттик департаменттин жергиликтүү бийлик менен диалог куруу программасынын спикери катары келип отурам. Бишкектен бир катар чоң дүкөндөрүн, көчөлөрүн кыдырууга, мындагы адамдарды, үй-бүлөлөрдү байкоого убактым болду. Бул чынында сиздердин өлкө шаар менен таанышууга мыкты мүмкүнчүлүк болуп турат. Анын үстүнө мен 15 жылдан бери шаар мэринин кызматын аркалап келе жатам. Жеке тажрыйба менен бөлүшүүгө да даярмын.
A mayor for 15 years.
15 жылдан бери мэрмин деп калбадыңыз, андыктан сиз шаарларга такыр башкача көз менен, башка призма менен карасаңыз керек. Мэр катары Бишкек сизге кандай таасир калтырды?
It is fun to see different cities around the world.
Оо, чын эле мэр катары шаарларга такыр башкача көз менен карап каласың. Сиздердин угармандарыңар көрө албаган абдан өкүнүчтүү, бирок мен азыр Бишкекте курчап турган тоолор тартылган сөөкө сатып алып тагынып алдым. Анткени мындагы тоолор мени айрыкча таң калдырды. Эстелик катары алып кетким келди.
Сиздин Кыргызстанга болгон сапарыңыз Кыргызстанда да, АКШда да шайлоо жараяндары кызуу жүрүп жаткан маалга туш келди. Америка президенттик ал эми Кыргызстан жергиликтүү кеңештерди шайлоо алдында турат. Адатта биз президенттик жана парламенттик шайлоолорго айрыкча көңүл буруп, бирок жергиликтүү кеңештердин ролун анча баалабай жаткандайбыз.
Менимче
бул маселеде окшошпуз. Бизде да президенттик парламенттик шайлоого өзгөчө көңүл бурулгандай таасир жаралат. Бирок жергиликтүү кеңештердин дагы мааниси чоң. Жергиликтүү деңгээлдеги маселелер дагы ошондой эле чоң мааниге ээ. Себеби бул жерде кеп биз жашап жаткан чөйрө тууралуу болуп жатат. Шаарлардын баары эле окшош эмес. Ар бир шаардын муктаждыктары ар башка. Ар кандай камкордукту талап кылат. Андыктан шаардын тагдырын тандалып алынган жергиликтүү лидерлерге тапшырары туура болот. Жергиликтүүлөр гана шаарга эмне керек экенин аныктап, олуттуу өзгөрүүлөрдү жасай алышат.
Ушул эле суроону улай, Кыргызстандын башкаруу системасындагы соңку жылдардагы өзгөрүүлөрдөн кийин мэрди президент дайындайт. Мындай түзүмгө сын пикирлер көп айтылып, шаар башчысын ошол шаардын тургундары шайлашы же тургундар шайлаган жергиликтүү кеңеш дайындашы керектиги туура болмок деп айтылып келет. Сиз кайсы багыт туура деп эсептейсиз жана сиздердин штатта мэр кандайча бийликке келет?
Well, I certainly couldn't say what's best for
сиздердин өлкө жана шаар үчүн кайсы бир ыңгайлуу экенин так айта албайм, бирок жалпысынан жергиликтүү кеңештерди шаар тургундары шайлап алганы туура. Мен ар кандай президенттердин тушунда мэр болдум, бирок жогору жактагы өзгөрүүлөр менин жеке башкарууума таасир эткен эмес. Ошол эле кезде мен эч бир партияга таандык эмесмин. Бул дагы маанилүү. Анткени президент кайсы партиянын өкүлү болбосун, менин позициям өзгөрүүсүз кала берет. Биздин штатта мэрди шаар тургундары өздөрү шайлайт, бирок мэрди жергиликтүү кеңештер дайындаган штаттарда жок эмес. Мисалы, менин шаарымда менин тагдырымды бир эле добуш чечип коюшу мүмкүн. Ар бир добуш маанилүү жана бул түзүм мага көбүрөөк жагат.
So every vote matters and I love that.
Мэр эч бир партияга таандык эмес аткаминер деп калбадыңызбы? АКШда мэр канчалык көз карандысыз? Автономиялуу саясат жүргүзүү укугу канчалык берилген?
Let me clarify, there are some.
Бир нерсени тактап коюшум керек. Айрым штаттарда гана шаар мэрлери кайсы бир партияны жактайт. Көпчүлүк штаттарда мэрлер тигил же бул партиянын саясатын карманбайт. Арине, шаардын кайсы бир бөлүгүндөгү өзгөртүүлөрдү жасоо, өрт өчүрүү кызматынын ишин көзөмөлдөө сыяктуу чарбалык иштерди аткарууда сенин кайсы партияга таандык болгонуң маанилүү. Эмес. Бирок шаар үчүн бир катар чоң өзгөрүүлөрдү жасайын десең, партиялуулук системасы көп артыкчылыктарды берет. Азыр штаттар аралык партиялык система да бар. Бул дагы чоң өзгөрүүлөргө түрткү берет. Бул жагынан мага партиялуулук системасы көбүрөөк жагат. Бирок азыр партиялардын өз позициясында ашкере тура бергени дагы маселе болууда. Мындайда кайсы бир маселеде ортак пикирге келип, чечим чыгаруу узакка созулуп кетет. А жарандар болсо, маселелердин ыкчам чечилишин каалайт.
Most citizens just want government to work.
Урбанизация ыкчам жүрүп, адамдар шаарларга ыктап, шаарларды ыңгайлуу кылуу маселеси күн тартибинде турган азыркы чакта, сиз шаар уюштуруу жана аны жөндөөдө кандай жаңы тенденцияларды байкап жатасыз?
I think
азыр адамдар көп жол жүргүсү келбей калганын байкап атабыз. Тургундар жолго убакыт кетиргиси келбейт. Көп иштеген жерине жакын жерде жашоону каалап калды. Андыктан мындан аркы пландоо иштери ушул тенденцияны эске алуу менен жасалышы керек деп ойлойм.
Кыргызстандын расмийлери шаардын түзүмүн жакшыртуу үчүн монорельс же жаркыраган бизнес борбор куруу сыяктуу идеяларды байма-бай айтып калышат. Бийлик болсо Ысык Көлдүн жээгинде эко шаар куруу ниетин билдирип келет. Негизи эле шаар куруп же анын түзүмүн жакшыртууну эмнеден башташ керек?
Well, a city is citizens.
Шаар дегенде биз ириде анын тургундары жөнүндө ойлонушубуз керек. Шаар бул бири бирине жакын жашаган адамдардын ыңгайлуулугу. Албетте шаарга метро же монорельс сыяктуу жаңы чечимдер зарыл болушу мүмкүн. Бирок калыптанып калган шаарга өзгөртүү киргизүү оңой болбошун түшүнүү зарыл жана кандай гана өзгөрүү болбосун анын тургундарынын ою сөзсүз эске алынышы керек.
Эл Сайым, кызыктуу маегиңиз үчүн ыраазычылык билдирем.
Thank you. Рахмат.
АКШнын Түштүк Каролина штатынын Кейс шаарынын мэри, Кыргызстанга тажрыйба алмашуу үчүн келген Элис Партиндин интервьюсун уктуңуз. Аны Нурболот Азамат кейипке тартты. Азаттыктан азыр жаңылыктарды учка эстеп алалы. Израиль Ирандын аймагына абадан сок курду. Блумберг Түндүк Корея Орусияга аскерлеринин экинчи партиясын жөнөтөрүн жазды. Бом капчык айында унаа кыймылына убактылуу чектөө киргизилет. Баткен окуясында курман болгондор эскерилди. Орусиянын миграция борборун Кыргызстанда ачуу сунушталды. Грузияда парламенттик шайлоо өтүүдө. Чумгалда мал кайтарганы кеткен тургун менен баласы дайынсыз болууда. Днепрде жана Киевте орус күчтөрүнүн соккуларынан 4 киши каза тапты. Дүйнөлүк банк камбарата биргесин курууну колдой турганын билдирди. Бул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбыздан окуп туруңуз. Дареги азаттык чекит орг. Эми башка баян. Бул арада Кыргызстанда жапониялык балериналар да келип тажрыйба алып жатышат. Алар учурда Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында бийлешүүдө. Жапон кыздарынын айрымдарынын өлкөгө келгенине бир нече убакыт болгон. Эки балерина быйыл жаз айында эле атайын сынактан утуп келишкен. Бул боюнча Максат Жангазиевдин баянын угалы.
Дистанцию соблюдаем, мелко-мелко сүйбей.
Талчыбыктай бурала бийлеп жаткан бул бийкечтер Кыргызстанда жашаган жапониялык балериналар. Алар учурда Абдылас Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрында бийлешет. Жапон кыздарынын айрымдарынын өлкөгө келгенине бир нече убакыт болсо, дагы экөө быйыл жаз айында эле атайын сынактан утуп келип, эмгек тажрыйбасынан өтүп жатышыптыр.
Плечи, плечи, ауи, плечи. Кисть, понижнее.
Учурда чет өлкөлүк бийчилерге опера жана балет театрынын бий мугалими Гүлназ Дүйшөнбиева сабак берүүдө.
Месте. Корпус. Движим, да, вот это место чуть-чуть подаем. И хорошо. И... Что биздин театрда 5 кыз Япониядан келген. Эң биринчи келген кыз Мигуми Мацумото. Биринчи келген. Андан кийин эки кыз келди, Томоко, Аои. Бир жыл болду келгендерине. Мен жакында Японияга барып келдим. Конкурска жюри катары. Ошо жюриде мен конкурстан эки кыз тандап, ошо эки кыз келди. Рена и Мое. Мое, да? Стажировкага келишти 3 айга. Ошо азыр иштеп, биринчи уже биздин спектакльдерге иштеп атышат, чыгып, ошондой азыр репетиция кылабыз. Жакында бизде солист балет Атабек концерт кылган атат. Биздин театрда ошол кыздар көп номерлерде катышат.
Японияда улуттук балет мектептери жок болгондуктан, адатта бул өнөргө кызыккан жаштар жеке студиялардан гана сабак алышат. Мына ушул себептен келечегин балеттен көргөн таланттар тажрыйбасын арттыруу үчүн дүйнө кезип кетишет. Мына ошондой жаштардын айрымдарына кыргыз театры буйруган. Аои Танаканын кыргыз балетине келгенине 1 жылдын жүзү болгон.
Кыргыз балети менен жапон балетинин көп деле айырмачылыгын байкаган жокмун. Болгону биз бийлеген спектакльдер ар түрдүү болушу мүмкүн. Мен Жапониядагы балет студиясына 3 жашымдан барып, 18 жашыма чейин тарбияландым. Андан соң Тажикстандын балет театрында 2 жыл бийледим. Эми мынтип тажрыйбамды дагы арттырайын деп Бишкекке келип отурам. Азырынча бул жерден кетүү боюнча планым жок. Алдыда кыргыз театрында эле бийлейм деген ниетте турам. 14-15 жашымда бийден жаракат алган элем. Мага Жапониядан массаж адиси көп жардам берди. Балетте жаракат алсаң, айыгуу үчүн бир канча жыл убакыт кетет. Азыр деле аста бийлөө менен катар өзүмө кам көрүү менен алекмин.
Жыйырма беш жаштагы Томоко да Аои сыяктуу эле Жапониядагы жеке балет студиясына 3 жашынан барган. Аны да кыргыз өлкөсүнө бийик максаттары жетелеп келиптир.
Мен бул жерде курбум Аои менен турам. Күндөрүбүз көңүлдүү өтүп жатат. Үйдө жапон тамактарын жасайбыз. Кыргыз ашканасынан да манты, беш бармак, оромо абдан жакты. Өткөн жылы жайында ысык көлдө болдук. Бизди абдан суктандырды. Деги эле Кыргызстандын сулуу жаратылышы, таза суусу баары жакты. Балким бактымды бул жерден таап калармын. Бирок азыр үй-бүлө куруу тууралуу ойлонгон жокмун. Азыр бийден тажрыйбабызды арттыруубуз керек.
Балет устаты Гүлназ Дүйшөнбиева жапон балериналарынын аракети, кызыгуусу күч дейт.
Жагынан эрте келишип, жумушка даярданып жакшы мамиле кылышат да жумушка кишиге. Биз муалимдерге
Артистер менен мамилени жакшы түзүп, тез эле бизди спектакльге киришип, тез-тезден иштеп кетишти да.
Күнчыгыш өлкөсүнөн келген жаш балериналар жергиликтүү артисттер менен бирге чоң сахнага да чыга башташты. Алар жакын арада эле борборду өткөн кыргыз-жапон достук концертинде бий өнөрүн тартуулашкан эле. Алардын катарында жакында гана өлкөгө келген Митсуёси Мое да бар.
Мен да балет менен 3 жашымдан бери алектенем. Бий студиясын бүткөндөн кийин Казакстанга барып 3 жыл окудум. Андан соң кайрадан Жапонияга баргам. Ал жактан эмгек тажрыйбасынан өтүү үчүн Кыргызстанга келип калдым. Өткөн айда эле Кыргыз улуттук филармониясында өткөн Кыргыз-Жапон концертинде бийледик. Кыргыз сахнасына бийлеп чыгуу мага зор сыймык тартуулады. Көрүүчүлөр да жылуу кабыл алышты, жакшы сөздөрүн айтышты. Бул биздей алыста жүргөндөргө дем күч, шык болот.
Быйыл Жапониянын Фукуока шаарында өткөн балет сынагында Гүлназ Дүйшөнбиева атандап келген кыздардын бири Татсуширо Рена. Ал кыргыз жериндеги таасири, алдыдагы максаттары тууралуу буларды айтты.
Буга чейин Кыргызстан тууралуу билчү эмес элем. Эми минтип максаттарымдын аркасында келип, ушул жерде бийлеп турам. Мага да бул жердеги элдин меймандостугу жакты. Бул театрдын жамааты дагы ынтымактуу экен. Өкүнүчтүүсү, мен азыр кыргызча да, орусча да билбегенин болуудам. Ошондуктан мугалимдердин сабакта айткандарын түшүнбөй калып жатам. Бирок мында мекендештерим бар болгондуктан алар которуп жардам берип жатышат. Максатым алдыда белгилүү балериналардын бири болуп, балет дүйнөсүнө из салгым келет.
Мен сүйүнөм аябай, что биздин өлкөдө, биздин балетте ушу Жапониядан келип иштеген кыздар бар. Это аябай жакшы дейм да биздин театрга.
Жапон балериналарынын ичинен кыргыз улуттук опера жана балет театрында узак убакыттан бери иштеп жатканы Мегуми Мацумото. Анын бул жайда эмгектенгенине быйыл 7 жыл болду. Мегуминин кыргыз сахнасына келип калуу тарыхы кызык. Анын Бишкекте иштеп калышына кыргызстандык балет бийчиси Атабек менен болгон махабаты себеп болуптур. Таланттуу жубайлардын айтымында алар Москвада жүргөндө таанышкан.
Айтат, Кыргызстанда иштеп, чогуу иштеп элем. Өзүн максаты болчу экен да, театрда иштепчи. Гастроль эмес, бир жакта стационарный театрда иштегим келет деп анан хочу попробовать дейт, театрда иштеп көрбөйлүбү дейт чогуу. Макул деп бияк менен сүйлөшүп, анда биякта бир да эме анда жок болчу да иностранецтер. Биринчи иностранец, биринчи чет өлкөдөн келген, биринчи болду. Ошон жумушка кирип ошойдон жүрөбүз биякта. Андан кийин кызым төрөлдү, ал азыр 3 жашта, Амилия аты. Ал да жакында бир материнское поле деген спектакль бар, Чыңгыз Айтматов. Ошондон катышып ал да уже катышып жатат да потихоньку.
Кыргыз үй бүлөгө келин болгон Мегуми кыргыздар менен жапондордун меймандостугу окшош экенин, жергиликтүүлөрдүн жылуу мамилеси аны өзүнө тартып алганын кеп кылды.
Бизде улууларга бөтөнчө урмат кылабыз. Мында да ошентишет экен. Анан да бул жакта баары бөбөктөрдү жакшы көрөт. Мен коляска менен көчөгө чыкканымда айымдар да мырзалар да жардам берип калат. Ушунусу абдан жакты. Жапонияда да мынчалык эмес, анан албетте кыргыздардын тамактары да жагат.
Ийеда тоже очень нравится.
Бийчи жубайлардын иштеп тапканы турмушуна өп чап жетет. Алар алдыда өздөрүнүн ак өргөсү болсо деп кыялданышат.
Я хотела здесь свою квартиру покупать.
Мен Бишкекте өз үйүбүз болсо деп кыялданам. Анткени биз азыр Батирде турабыз. Ал да кымбат. Өз үйүбүз болсо дагы да ымыркайларды төрөп өстүргүм келет. Мен көп жыл бийледим, көп роль ойнодум. Азыр эми бала тарбиялоону каалайм. Кыргыз театрында жаш, таланттуу, келишимдүү артисттер көп. Жапонияда мындай бийчилер жок эсе. Биз болгону талбаган аракет кылуудабыз. Бул жакта бойлуу, стандарттарга ылайык бийчилердин каражаттын айынан чет өлкөгө чыгып кетип жатканы өкүнүчтүү. Мен андыктан кыргыз артисттеринин өз өлкөсүндө калып, улуттук театрын көтөрүүсүн каалайт элем.
Хотела бы, чтобы молодые артисты остались и поднимали свои театры.
Гүлназ Дүйшөнбиеванын айтымында Кыргызстанда балет мектебинин пайдубалы жакшы түптөлгөндүктөн жапониялык бийчи кыздардын айрымдары аз маянага карабастан чыгармачыл даңгыр жолун ушул жерден уланткысы келишет экен.
Биздин жаратылыш аябай жагыптыр. Анан Моя деген кыз ушу иштейм деп биякта калам деп жатат да. Балет деген эме да, жаш искусствода 20 эле жыл берилет. Ошол жылда өздөрүн издешип ошол убакытта бийлеп калыш керек да. Бул деген кыздардын бут кийими биздин балет термин боюнча пуанты деп коет. Элдерге мындай кооз көрүнүп бийлеген менен бул ички эмеси кыйынчыраак да. Анткени буттары керде көп бийлегенде мозоль болуп канап ошондой кыйынчылыктардан балет артисттер өтөт да. Анан азыркы бул пуанты стираль машинага салып жууса болот экен да.
Сиздердин убакта мындан дагы оор, мындан дагы кыйын болгон экен мында
э? Да, биздин убакта оорураак болгон. Анткени бизде ушундай обувьту жана ичине клей куюп катыртып, анткени көп кийгенде жумшарып калат да, ошондой күндөрү болгон.
Дүйшөнбиева Абдылас Малдыбаев атындагы улуттук опера жана балет театрында 1990 жылдан бери иштеп келет. Ал 25 жылын мында бийлеп өткөрсө, соңку 10 жылдан бери бийчилерге устаттык кылып келет. Ал алдыда өлкө жетекчилиги тарабынан классикалык искусствого жакшы көңүл бурулса, жергиликтүү мыкты бийчилер чет элге чыгып кетпей, кыргыз балети дүйнөнүн дагы көп өлкөлөрүн суктандырат эле дейт.
Жакшы бүткөндөр эми кетип калып атышат да, башка мамлекеттергечи. Акча тапканы, анткени биздин акча, я думаю, мен ойлойм, мындай аз алабыз. Мен мугалим, мен ачык эле айтып коеюн, мен 17,000 сом алам. 17,000 сом бир ай, бул эмне деген акча да. Анан ушу классикалык искусство балетке көңүл буруп койсо биздин урматтуу чоңдор жакшы болот эле деп ойлойм да.
Жангазиев, Тавран Игамбердиев, Азаттык, Бишкек.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Чын айтканда адилеттүүлүк деген бул адамдын үмүтү.
Урматтуулар, саясатты көчөгө ташыбайлы.
Мен бул концепцияга өтө каршымын.
Саясат, экономика, укук.
Элдин кызына тийген депутаттары асмандан түшкөн жок, аны эл аны шайлаган да.
Бул дейт бийликти басып алам деди дейт. Кайсы бийликти басып алат?
Тийки конституция деп сиздин айткан кандай укугуңуз бар? Муну эл кабыл албады референдум.
Улуттук элита эң төмөнкү баскычка түшүп калды. Биз ошол улуттук элитаны, интеллигенцияны кайра жандандырышыбыз керек.
Эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Эркин медиаларды жабуу, жарандык коомду чүнчүтүү, улам сот, улам түрмө азыркы өнүккөн заманда бул мүмкүн эмес.
Мунун баардыгы баягы сөз эркиндигин өлчөгөн кайсы бир индекстерге түшөт.
Бүйүр кызыткан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында. Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Азаттык радиосунун 26 октябрь күнкү кечки чыгарылыштарын уктуңуз. Бул эфирлерди Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Даниил Бекпоев болду. кечиңиз көңүлдүү улансын.